จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาที่มีคุณค่ามาวัดเพื่อมาเติมความสุขให้กับชีวิตเติมความเจริญให้กับชีวิตตัดภพชาติให้น้อยลงทำให้ภพชาติที่เหลือน้อยลงนี้ให้เป็นภพชาติที่ดีไม่ต้องไปอยู่ตกประจำลำบากในภพชาติที่ไม่ดีที่การมาวัดมาทำความดีมาละบาปความชั่วทั้งหลายมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งความดีงามทั้งหลายที่พวกเราปรารถนากันดังนั้นเราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้เข้าวัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราไม่บังคับแล้วใจของเราจะมีอย่างอื่นสิ่งอื่นมาคอยฉุดลากไปเรื่อยๆให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่เสริมสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจแต่พาเราไปสู่ความเสื่อมของจิตของใจพาให้เราไปสร้างภพสร้างชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราทำอะไรตามความโลภตามความอยากตามความต้องการของเราแล้วเรากำลังสะสมภพชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุที่จะให้ไปเกิดนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่เองโลภเท่าไหร่อยากเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเมื่อตายไปก็ต้องทิ้งมันไปหมดไปเกิดใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เป็นการกระทำของคนโง่นั่นเองชอบไปสะสมสิ่งต่างๆที่ตนเองไม่สามารถนำติดตัวไปได้เหมือนกับการก่อกองทรายไว้ที่ชายทะเลเวลาที่น้ำลงก่อให้สวยอย่างไรพิสดารอย่างไรพอน้ำขึ้นมามันก็ซัดละลายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ชีวิตของเราในภพแต่ละภพในแต่ละชาติที่ชาตินี้เรามาเกิดเราก็มาสะสมลาภสะสมยศสะสมสรรเสริญสะสมความสุขต่างๆที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้มาไม่น้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องจากมันไปเอาติดไปกับใจไม่ได้สิ่งที่ติดไปกับใจก็คือความอยากความหิวความโลภความต้องการต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่พอให้เกิดขึ้นอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่มาตลอดเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะทราบว่าภพชาติที่เราได้ผ่านมานั้นมีมากน้อยเพียงไรก็ลองคิดดูตามที่พระพุทธเจ้าทรง กลับไว้ว่าแม้แต่ละภพแต่ละชาติเราเกิดมาเราก็ต้องมาหลั่งน้ำตากันต้องมาร้องไห้กันเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือเวลาที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราร้องห่มร้องไห้กันแล้วถ้าเราเอาน้ำตาที่เราร้องนี้มาสะสมเก็บไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพในแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกที่ดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องเกิดตายเกิดตายกี่ครั้งด้วยกันถึงจะสามารถหลั่งน้ำตาที่ได้มากเท่ากับน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติที่พวกเราได้ผ่านมาได้เกิดได้ตายมาและก็จะเกิดจะตายต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่มาทำลายเหตุที่ทำให้ใจต้องไปเกิดใหม่เหตุนี้ก็คือความอยากต่างๆนั่นเองเช่นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทั้งหลายความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือความอยากที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายและเมื่อเกิดความอยากแล้วก็ต้องไปทำตามสิ่งที่ตนอยากเช่นอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไปแล้วก็ไม่พอต้องไปอยู่เรื่อยๆเมื่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเงินทองก็ไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบเขาหาด้วยวิธีที่สุจริตไม่พอใช้ก็ต้องไปหาด้วยวิธีที่ทุจริตไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปปล้นไปจี้ไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อจะได้มาเอาเงินมาเที่ยวต่อไปเมื่อทำอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความเสื่อมให้กับใจใจเสื่อมจากมนุษย์ไปสู่เดรัจฉานไปสู่สัตว์นรกไปสู่เปรตเพราะการกระทำที่ทุจริตนี้เองเกิดขึ้นจากความอยากความอยากนี้มีพลังมากที่สามารถผลักดันให้คนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างสบายเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธไปขวางทางก็สามารถทำร้ายทำลายหรือฆ่าคุ้มได้เพราะอำนาจของความอยากมันมีความแรงมากนั่นเองถ้าเราปล่อยให้ความอยากมันไปตามเรื่องของมันมันก็จะฉุดลากพาเราไปสู่ที่ไม่ดีสู่ที่ต่ำทางปัจจุบันก็อาจจะต้องถูกไปจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกจับไปประหารชีวิตถ้าปล่อยให้ความอยากพาเราไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายดังนั้นหน้าที่ของเราที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติจึงอยู่ตรงที่การต่อสู้กับความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากก็อยู่ได้ไม่อยากไปเที่ยวก็ไม่ตายไม่อยากเป็นสามีไม่อยากเป็นภรรยาไม่อยากเป็นสสไม่อยากเป็นนายกก็ไม่ตายเพราะความอยากมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีเลยมีแต่ความไม่อยากต่างหากที่จะทำให้ดีถ้าเวลาที่ไม่อยากแล้วเราสบายอยู่เฉยๆก็มีสุขอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุข ไม่ต้องดิ้นรนไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่เราไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านกับความอยากได้มันจึงพาเราไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อยู่เรื่อยแต่เมื่อเราเริ่มฝึกฝนจิตใจมาวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของชีวิตของเราเราก็มาต่อสู้กับความอยากกันมาอยู่วัดถือศีลแปดกันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่นเวลาอยู่วัดถือศีลแปดก็จะไม่กินข้าวเย็นคนที่อยากกินข้าววันละหลายๆครั้งก็ต้องตัดมันไปกินได้เพียงถึงเวลาเที่ยงวันเท่านั้นหรือถ้าจะให้เข้มกว่านั้นก็กินวันละครั้งเดียวกินวันละมื้อเดียวเหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในอารามนี้ท่านชนะทานผู้ดมขวัตฉันข้าววันละมื้อเดียวเป็นวิธีปราบความอยากกินอาหารปวดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นกินเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความพอก็อยากจะกินไปเรื่อยๆทั้งที่ร่างกายไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการสิ่งที่เราพยายามยัดเยียดให้กับร่างกายจนร่างกายต้องกลายเป็นร่างกายที่มีน้ำหนักมากเกินไปทำให้มีโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเหยียดเยียนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายนี่คือรับประทานตามความอยากนั่นเองแต่เมื่ออยู่วัดถือศีลแปดก็ต้องอดอาหารกันหลังจากเที่ยงวันแล้วร่างไม่กินไม่ตายร่างกายไม่ตายกินเมื่อเดียวไม่ตายถ้าบางรูปเวลาที่ท่านปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสบางครั้งท่านอดอาหารถึง7 วัน 10 วันหรือ15 วันก็มีอยู่ท่านก็ยังอยู่ได้เพราะร่างกายไม่ตายเพราะเกิดจากการอดอาหารเพียง15 วันและจากพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยอดถึง49 วันด้วยกันแต่การอดอาหารมากๆเกินความจำเป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการอดอาหารนี้เพื่อที่จะปราบความอยากแต่ในขณะเดียวกันร่างกายก็ยังต้องการอาหารเช่นเดียวกันถ้าไม่ให้ร่างกายรับประทานอาหารเลยในที่สุดร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็เกินความพอดีไปอดอาหารเพื่อปราบความอยากปราบกิเลสแต่ก็ต้องมีอาหารให้ร่างกายอยู่ได้พร้อมยังต้องอาศัยร่างกายมาต่อสู้กับกิเลสถ้าต่อไปกิเลสและความอยากต่างๆยังไม่หมดไปจากจิตจากใจก็ยังต้องอาศัยร่างกายนี้อยู่เช่นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าหลังจากที่ได้กดพระกายอาหารถึง49 วันแล้วกิเลสก็ยังไม่หมดไปจากใจความอยากก็ยังมีอยู่ในใจจึงเห็นว่าถ้าอดต่อไปร่างกายนี้ก็จะตายไม่สามารถปฏิบัติธรรมต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ต่อไปไม่ได้เป็นการชนะแต่เป็นการแพ้ก็ทำผิดทางนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงย้อนกลับมาเสวยทรัพยาหารตามปกติเสวยวันละครั้งหนึ่งพอร่างกายมีกำลังวังชา ก็เอาร่างกายมานั่งขัดสมาธิต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความอยากที่มีอยู่ในใจปกติคนเราถ้าจะให้นั่งอยู่เฉยๆภาวนานี้จะนั่งไม่ได้กันนั่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดความอึดอัดใจต้องทำนั่นต้องทำนี่ต้องดูนั่นต้องดูนี่ไม่เคยนั่งอยู่เฉยๆได้เลยก็เพราะความอยากมีรูปมีเสียงต่างๆนั่นเองถ้านั่งเฉยๆแล้วไม่มีอะไรให้ดูก็เบื่อถ้ามีอะไรให้ดูก็นั่งไปได้นานเช่นถ้ามีโทรทัศน์ให้ดูมีหนังให้ดูก็นั่งดูไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะมันมีสิ่งที่มาคอยเลี้ยงความอยากเพื่อให้ความอยากมันสร้างความอึดอัดใจขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไปติดโทรทัศน์เสียงเราให้นั่งเฉยๆก็จะนั่งไม่ได้เพราะความอยากมันจะคอยจิตให้ต้องไปหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวปัญหาที่ทำให้พระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีความสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าทรงคิดว่าถ้าชนะความอยากนี้ได้ทำลายความอยากนี้ได้แล้วก็จะสบายจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์เป็นทรงตัดสินพระทัยตั้งจิตอธิษฐานในขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าในหลักในลำดับตั้งแต่นี้ไปจะนั่งต่อสู้กับกิเลสด้วยการเจริญสมถะภาวนาและเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ในพระทัยจะไม่รู้จักต้นจะไม่รู้จักที่ที่นั่งอยู่นั่นเป็นเหตุขาดถึงแม้ร่างกายจะตายไปก็จะไม่รู้อย่างเด็ดขาดนี่คือการตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6คืนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะพระองค์ทรงต่อสู้กับความอยากที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นเองต่อสู้ในเบื้องต้นด้วยการทำจิตให้สงบกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติรู้อยู่กับการหายใจอย่างเดียวไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือเรื่องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ดีหรือเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้จะไม่ให้จิตเข้าไปคิดเลยแต่ให้รู้ให้คิดให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวทรงควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจแล้วจิตค่อยๆสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจนสงบถึงที่เป็นสมาธิขึ้นมามีความสุขมีความเย็นมีความสบายมีความอุเบกขาคือวางเฉยไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรในขณะนั้นแต่สมาธินั้นอยู่ได้ไม่นานเป็นของชั่วคราวเมื่ออยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาจิตก็จะเริ่มคิดเริ่มปรุงถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเห็นอยากจะไปดื่มอยากจะไปลิ้มรสอยากจะไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆถ้าไม่มี ปัญญาหรือวิปัสสนาจะไม่สามารถทนนั่งอยู่ได้ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงเจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะมากำจัดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆเพื่อการพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆที่อยากจะไปเสพอยากจะไปสัมผัสนั้นที่เคยเสพเคยสัมผัสมามากมายแล้วก็ไม่เห็นมันจะทำให้พระทัยของพระองค์พิเศษขึ้นมาใจอย่างใดแต่กลับทำให้เป็นธาตุของความอยากในเสียต่างหากถ้าอยากจะให้พระทัยของพระองค์พิเศษก็ต้องอยากให้ทำตามความอยากเพราะทำมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความพออยู่นั่นได้มาเท่าไหร่ได้ไปดูมาเท่าไหร่ได้ไปฟังมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ต้องไปดูใหม่ไปฟังใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาก็เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนั้นไม่ได้ให้ความสุขไม่ได้ให้ความอิ่มพอกับใจมีแต่จะให้ความทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่ล่ำไปจึงทรงตัดความอยากได้ในที่สุดด้วยการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปยินดีไม่ควรที่จะไปอยากได้มาได้มาแล้วก็จะกลายเป็นคนกลายเป็นทาสไปเหมือนคนที่ไปเสพยาเสพติดเสพแล้วจะเลิกไม่ได้จะต้องติดยาไปเรื่อยๆจนร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะพิษของยาเสพติดจะทำลายร่างกายไปในที่สุดฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆที่พวกเราชอบแสวงหากันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนยาเสพติดมันจะมาทำลายใจทำให้ใจกลายเป็นธาตุไปกลายเป็นธาตุของความอยากเมื่อเป็นธาตุแล้วก็จะต้องรับใช้ความอยากไปเรื่อยๆเวลาความอยากสั่งการมาให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ต้องออกไปซื้อให้ไปเที่ยวที่นั่นก็ต้องไปให้ไปดื่มที่นู่นก็ต้องไปแล้วก็ไปทำมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอต้องคอยถูกสั่งอยู่เรื่อยๆไปไปจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าก็ต้องไปทำตามความสั่งของความอยากไปอีกนี่คือโทษของความอยากและโทษของสิ่งที่เป็นอยากมันไม่มีประโยชน์เลยไม่มีความสุขเลยถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ก็จะเลิกได้เหมือนถ้าเราเห็นโทษของยาเสพติดเราก็ไม่มีเสพกันเราไม่หนีได้เราไม่ตายเราไม่กินเหล้าเราก็ไม่ตายไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ตายไม่ไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ตายไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยในโลกนี้ที่ทำให้เราทุกข์เหตุที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีความอยากเท่านั้นถ้าไม่มีความอยากอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงฆ์สาวกแล้วจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจทั้งที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆอย่างที่พวกเราเสพกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพิจารณาที่ก็จะเริ่มวิปัสสนาและเจริญปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่สมบัติของเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราได้มันมาครอบครองเวลาที่เรามีลูกเราก็ต้องมาทุกข์กับลูกมาห่วงลูกมากังวลเพราะอยาก อยากจะให้ลูกได้ดีได้ดีอยากจะให้ลูกมีความสุขพอมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เพราะความอยากนี้เองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามตัดความอยากต่างๆความอยากมีเช่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีลูกก็ตัดไปถ้ายังไม่แต่งงานก็อย่าไปริถ้ามีแล้วก็ต้องอดทนพยายามดูแลกันไปภรรยาก็อยากดูแลให้ดีที่สุดแล้วกันแต่อะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับลูกจะดีจะชั่วก็ต้องยอมรับในเมื่อเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วสามีภรรยาจะดีจะชั่วเราต้องยอมรับเพราะเราไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาเป็นตัวของเขาดังฉะนั้นเราจะต้องทุ่มใจอย่างมากกับคนนั้นกับคนนี้ถ้ามีปัญญามีวิปัสสนาแล้วมันไม่ทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราไม่มีปัญญากันเราไม่มีวิปัสสนากันเราจึงทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เคยคิดพอเห็นอะไรชอบอะไรก็อยากจะได้อยากจะเอามาครอบครองไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ตนเองอยากจะได้นั้นเหมือนกับมูพิษเอามาแล้วก็มันดีแต่ที่คอยจับมันจะทำลายจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงด้วยความหวงด้วยความกังวลด้วยความเสียใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นสามีก็ทุกข์เป็นภรรยาก็ทุกข์เป็นลูกก็ทุกข์เป็นสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ทุกข์เป็นตำแหน่งต่างๆก็ทุกข์เป็นนายกก็ทุกข์เป็นส.ส.ก็ทุกข์เป็นรัฐมนตรีก็ทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ให้พิจารณาให้เห็นอย่างนี้คนที่จะได้ตัดความอยากให้หมดไปจากใจเพราะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษเราก็ไม่เข้าใกล้แต่พวกเราเป็นพวกผู้บอดไม่มีปัญญานั่นเองที่เคยคิดกันคิดไม่เป็นมองเห็นอะไรแล้วเห็นว่าดีไปหมดไม่เคยเห็นความทุกข์ที่จะตามมาเลยเลยต้องทุกข์กันอยู่บ้างไปเราเวลาทุกข์ก็ไม่รู้จักวิธีแก้แทนที่จะตัดมันไปก็ตัดไม่ได้แทนที่จะปล่อยมันไปก็ปล่อยไม่ได้เช่นสามีหรือภรรยาถ้าเกิดเขาไม่ดีขึ้นมาก็ตัดไม่ได้อยากจะให้เขาเปลี่ยนเป็นให้ดีให้ได้ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานใจขึ้นต่อเท่านั้นแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันเราจะจากกันวันนี้เราเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราทุกข์จากกันวันนี้ดีกว่าเรื่องอะไรจะต้องทนอยู่กันไปแล้วจะต้องทุกข์ไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าอยู่ร่วมกันดีกว่าต่างคนต่างไปเราอยากแต่ถ้าเราไม่อยากอะไรกับเขาแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้เขาจะดีจะชั่วอย่างไรเราก็ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นไปดีก็ได้ชั่วก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าอยากจะให้ดีแล้วไม่ดีอยู่ร่วมกันมันก็จะทุกข์เนี่ยดังนั้นเราต้องหันมาทำใจให้ได้ทำใจให้เราอย่าไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆมีอะไรมีได้ถ้ามีความจำเป็นต้องมีเช่นต้องมีเสื้อผ้ามีบ้านมียารักษาโรคมีอาหารก็มีไว้แต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันมีไว้ถ้ามันมีมากก็ไม่เป็นไรมีน้อยก็ไม่เป็นไรบ้านไม่เป็นไรถ้าไม่มีกินเลยก็ไม่เป็นไรเพราะมันต้องตายเท่านั้นในท้ายก็เร็วคนเราก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้มีมากขนาดไหนได้กินมากขนาดไหนเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีเข้าใจทำความเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรใจไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆไม่อยากกับสิ่งต่างๆนั่นเอง ป็นอย่างนั้นแล้วใจก็ถือว่าหลุดพ้นเป็นใจที่ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรต่อไปแต่จริงๆเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อไม่หิวไม่อยากไม่ทุกข์กับอะไรธรรมชาติที่แท้จริงของใจก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาคือความเป็นสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเองคือพระนิพพานใจที่ได้ชำระตัดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วก็จะกลายเป็นพระนิพพานไปเป็นจิตที่ผ่านไปเมื่อมีเท่านั้นแล้วก็หมดปัญหาเรื่องความทุกข์ทั้งหลายหมดปัญหากับเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเพราะจะได้ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายทุกข์ไม่มีทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตอนนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายต้องไปอยากกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้นั้นทั้งที่พวกเรากำลังอยากกันทุกวันนี้ยังอยากกันอยู่ยังลำบากกันอยู่เพราะกังวลเวลาอยากแล้วไม่มีเงินที่จะไปทำตามความอยากได้ก็วุ่นวายใจก็เดือดร้อนใจแต่ถ้าไม่อยากแล้วไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆก็ได้อยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปก็มีความสุขได้ก็มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราของชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะคอยกำจัดความอยากต่างๆด้วยการทำความดีด้วยการละบาปทั้งหลายด้วยการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดถ้าเราดำเนินชีวิตไปในทางนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะพ้นทุกข์เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดอนันตกาลโดยที่เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องการมาวัดมาบำเพ็ญมาเสริมบำรุงความสุขให้กับจิตใจมาตัดภพตัดชาติให้เบาบางให้น้อยลงไปและให้หมดไปในที่สุดที่ท่านนำไปพิจิตรแก่นาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรถึงเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นเหตุไปให้ท่านมีแต่ความสุขทางเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ